Азатлык радиосу сөйлей. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүген 1 октябрь, сишәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда 27 сентябрьдә Татарстанның кайбер мәчетләрендә сүз алырга теләгән мусульманнарга имамнар ирек бирмәгән. Юрист сүзләренә караганда, имам рөхсәтеннән башка мәчеттә беркем дә халыкка торып мөрәҗәгать итәргә тиеш түгел. Башкортстаннан бер төркем хаҗи Сәгъдия Арабстанга барып җитте. Бүген Надир дәүләтнең милләт мәҗлесе китабыннан үзекләр тапшыруны дәвам итәбез. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Мордовияда махсус прокуратура Пусси Райтпанк төркеме катнашучысы колонияга хөкем ителгән Надежда Толоконникованың яклаудан мәхрүм булуы турындагы шикаятын тикшерәчәк. Бу хакта прокурор Владимир Мельников белдерде. 23 сентябрьдә Толоконникова төрмәдә тотылу шартлары һәм колония җитәкчелегеннән үтерү янауларына зарланып ачлык игълан итте. Җәзаларын үтәүне контроль итү идарәсе аның бу белдерүен шантаж дип бәяләде һәм аны тәртип бозганнары өчен тотыла торган бүлмәгә күчерелде. Аннан ул хастаханәгә озатылган. Шуннан бирле Толоконникова белән элемтә юк. Мордовиядагы җәзаларны үтәү идарәсе менә табиблар киңәшенә сылтый. Толоконникова адвокаты Дмитрий Гинца тоткындарын эшкә мәҗбүр итү өчен Мордовияның 14-нче колониясе җитәкчелегенә карата җинаять эше ачуны һәм колонияда тикшерү уздыруын таләп итеп Русия тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән. Мөрәҗәгатькә 2 видео язма һәм бер тоткын белән әңгәмә дә беркетелгән. Рухи бердәмлек һәм хезмәттәшлек халыгара академиясе Русия президенты Владимир Путинны Нобель тынычлык бүләгенә тәкъдим итте. Нобель бүләге комитетына хат 16 сентябрь көнне җибәрелгән һәм 20 сентябрьдә алынган. Безнең президентның авыр районнарда Юруша Беслан Кыняга Сетидә тынычлык урнаштыруда нинди роль уйнаганын яхшы беләбез. Ди академия президенты Георгий Трапезников, президент сүзчесе Дмитрий Песков бу хәрәкәтнең президент идарәсе белән алдын килештерелмәгәнен әйтте. Бүгеннән Русиядә көзге чакырылыш башлана. Гасерге 150 меңнән артык кеше җибәрелергә тиеш. Булар арасында 4 мең Татарстанда алада армия алыначак. Бу хакта Татарстан хәрби комиссары Сергей Погодин белдерде. Гаскәргә чакырылучылар аена 30 минут бушка сөйләшүне һәм 10 хәбәр җибәрүне күздә тоткан кесә телефоннары алачак. Шулай ук ай саен солдатның электрон картасына 2000 сум акча салыначак, ятимнәргә бу күләм 3000 сум. 2014 елның 1 гыйнварыннан канун нигезсез гаскәргә бармаучыларга дәүләт хезмәт урынына эшкә урнашуны чикләү турындагы федераль канун үз көченә керәчәк. Казанның Иске Татар бистәсендә Бәхетленең 1 хәләл супермаркет ачылачак. Әлеге кибетнең универсиадага кадәр ачылачагы әйтелсә дә, бу дөрес булмады. Бу аерым бина булып торачак һәм ул ширкәт акчасына төзеләчәк, диде Бәхетле Бизнес онлайнга. Анда ширкәт үзе җитештергән азык-төлектән тыш, ислам шартларына туры китерелгән көндәлек кирәк-яракларын да сатачаклар. Forbes 2013 елда Русиядә иң бай хатын-кызлар исемлеген игълан иткән иде. Бу исемлеккә Татарстаннан Бәхетле Шилтәре хуҗасы Мөслимә Латыпова да керде. Төркия дәүләт оешмаларында хиҗабтан йөрүне тыю туктатылачак. Бу хакта хөкүмәт башлыгы Рәҗәп Тайип Эрдоган әйтте. Аның сүзләренчә, әлеге карар кеше хукларын киңәйтүне истә тоткан реформалар кысаларында кабул ителгән. Әмма әлеге карар хәрби һәм мәхкәмә оешмаларында эшләүчеләргә кагылмый. Киров өлкәсендә диния нәзарәт рәисе итеп Калшариф мәчетенең элекке имамы Зөфәр Галиуллин сайланган корылтайда төбәктәге 33 мәхәлләнең 28-е катнашкан һәм алар үзәк диния нәзарәт рәисе Тәлгат Тәҗетдин тәкъдим иткән намзәтне яклаган. Шулай ук корылтайда мәхәллә мөселманнары үзәк диния нәзарәте канаты астында бергәләп эшләү турында да фикер белдергән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Жұмға күнні Қазанның Мәржәни, Нұрулла, Ғойля, Қазан Нұры һәм башқа қойбір мәшетлерінде мұсылманнар жұмға намазындан соң басып қардашларының ізәрлікленуі, Құран тәржімесінің тыйылуы, мәктепті қызлардан хижапларыны солдырулары турында сөз әйтерге тілеушілерге ирік берілмеген. Аларны имамнар тиз арада туктатып, мәчеттен куып, кайберләрен хәтта кыйнап чыгарган. Шундый мөрәҗәгатьне Мәрҗәни мәчетендә ясарга теләүчеләрнең берсе Ойрат Шакиров бу Русия күләм чара булуын әйтте. Нурулла мәчетендә мулла мөрәҗәгать кагазын тараткан мөселманны таяк белән кыйнаган ди ул. Казан Нуры мәчетендә дә шундый ук хәл күзәтелгән. Җомга намазы азагында халык арасында фикер каршылыгы туды. Радик Зарипов исемле егет фарыз намазыннан соң торып басып, илдәге кыерсытылган мөселманнарны якларга чакыра башлады. Имам һәм мәчетнең бер төркем карты аңа бу сүзләрне урамда сөйләргә әйтеп, аны мәчеттән чыгарды. Җомгага килүчеләр арасында егетнең сүзен ишетергә теләүчеләр дә бар иде.
Казан Нуры мәчетендә әйтергә теләгәнем шундый берне, ләкин имамнар каршы килделәр, әйтмәделәр. 2 минутлык мөрәҗәгать ул фарз намазыннан соң сөннәт алдында. Әйтәсем килә сезгә дә, шуны мөселманнар Субханалла. Ни өчен без молчать итеп торабыз? Сүз әйтә алмыйбыз. Когда вокруг происходящих событий Россия Кырымны запрещает. Шундый регионнар бар. Безнең кызларыбызның, кичкенә балаларыбызның күлмәкләрен салдыралар, мәктәпкә кертмиләр. Хиджаб запретить туда. Ставропольским решением суда. Верховный суд Ставрополя. Хотя алар одолжение ясадылар Татарстанда, Башкирияда, Кыргызстанда, да, временно. Но это все временно. Бізге молчать нельзя, Субханалла. Каждый день в России утиралар мусульманнарны, утырталар мусульманнарны. Мәсәлән, 16 сентябрьдә Абдулла Габбаев Абдулла дигән кешене үтерделәр. За то, что искренне и шын күңелдән призыв алып барды ислам елында. Аннары 24 сентябрьдә утырттылар хәзрәтне. Ихлас мәчете хәзрәтен. Башта мәчетне разы чыктылар, аннары утырттылар Субханалла. Нәрсә өчен? Сөйләгән өчен генә. Нәрсә сөйләде ул? Дөреслекне сөйләде һәм мөселманнарны яклаган өчен генә. Хәзер без молчать итеп торабыз икән, дальше процесслар китәчәк. Наше молчание исламны погубит, Субханалла. Наша обязанность мусульманна әйтергә, болай ярамый, туктатыгыз моны дип әйтергә, бердән буларга. Бит это наша обязанность.
Сабыр бердә ике мәчетне җимерәләр, ансыз белмисең икәләр дә. Әллә мин шуны әйтәсең киләме дигән. Аны һәр вакыт ипләп кенә әйтергә кирәк, ипләп кенә. Оңнашырга кирәк, сорарга кирәк башлар. Тора салып битне алай кычкырмыйлар. Күпме кычкырмыйлар, хошын китерде. Намазым бастым, ипләп кенә түгел, ипләп кенә кирәк булам. Ипләп кенә, әсәр ал, әсәр ал.
Бар булган
Алай түгел, алай түгел. Нигә әйтермәсен? Заманы ул вакытта түгел.
Фарзамазы биттем икән сөннәт алдан
килгән. Түгел, алай түгел. Итеп кенә башта әйтергә килергә иде. Әйтә, киңәшергә иде олылар белән.
Аны кушырлар.
Алай түгел ул, алай түгел, алай түгел.
Бу мөселманнар мине тыңларга тиеш.
Тыңларга тиеш ул, тыңларга тиеш. Да сине тыңларга тиеш.
Мин бит намаз кылган вакытта фарзамазы кылата
димәк. Ярар, бошылмай, ярар.
Шәп, багызларда все нормально диләр.
Ул бит менә монда гына син нидәсең, син беренче нигә барырга тиеш? Без нигә мөхтият бар безнең? Почему без не поддерживаем это? Шуны беренче шунда барырга
кирәк. Мөхтият поддерживать итми бу политика. Мөхтият согласен. Согласен с политикой России.
Без бит буйсына без аңа кешегә буйсын мәйчә
алмый. Без буйсынара тиеш ул вакытта, когда алар ислам буенча алып баралар. Ислам буенча согласен булырга тиеш.
Мөхтият ислам буенча бармый мине?
Ну бит согласен менә. Коран запретили нәрсә әйтте.
Каран запретить итмәдләр, каран запретмәдләр, аның нинегәдә әйттләр аланда, запрет ясадылар. Икенче нәрсә, менә хәйтәм мин мисе, оныттым, хәзердә тоқ.
Менә сез рәсемне китерәләр.
Беләм, аңса булса, үтерә анда Кисловодскийда эш имамны оттылар. Привет, Пятигорскийда оттылар. Менә дигән
хәбәр менә.
Сагол әйтергә
тәмәгәш бит ул бит чып кала. Все бетте ди. Все нормально дигән сез бит.
Юк, без нормаль түгел ул. Без нәрсә нормаль түгел. Нормальле булар өчен без бердән барга ди. Шул вакытта нормаль ди. Менә намазга басам, менә мин намазга басам. Килеп басалар алга. Мин алда басарга тиеш ди. Мен әйтәрсәм улым, без әле ничә генә ел намаз укыйбыз. Савабыны күбрәк аласыбыз килә. Безнең алда урын булырга тиеш. Намаз ул васты миңа савап күбрәк кирәк. Менә сен бабаларыңа урын бирмәйтем. Башта бик каты җиңелсе анасың инде бабай гафу итте дә бер җегет белән утырдым. Менә шул олыларны әтине әти дип белмиләр, әнине әри дип белмиләр. Менә кая китте замана.
Әни ничек шулай белмиләр?
Әни ничек шулай? Кая телевизорда күпме нәрсәләр күрсәтәләр. Тәртипсезлек. Вот и получается. Бер-беребезне аңламыйбыз. Бір-бізді оңнарға дейіз. Мені мұнда да оңламадық біз. Сені бермедік сенің сенің сөзіні бермедік. Құлай бе? Бермеділер сенің сөзіні. Мен өзім берірейім, конечно, но сенің сөзіні бермеділер. Но сенің башта келдіре керек, әйбәтлеп бастық кірге керек. Ихлас мәшіттің жоғалттық бейді. Әйе, жоғалттық бейді мәшітіні. Әне, қадар яри сұрауыз Алла дұрса. Әйе. Шулай емі. А көп мен тауыш шығарды үрістем. Қазір отырттылар, мені жал қолмалай. Үш баласы бар. Ну, оны отыртырға тиісті өгіләрі. Біз тұрышыға тиісейік. Оны отырға тиісейік.
Юрист Ирек Беккинин мусульманнарның үзләрен мәшетті тұту этикасы барлығын айтты. Мәшетті имам үзі һәм ул қушқан кешегенә сөйлей ала. Бүтін халық алдында сөйләргә теләгән кеше башта имамға мөрәҗәгать итәргә тиеш. Ул рөхсәт бирсә сөйли, бирмәсә юк. Мәшеттән чыкты, шунда кешеләргә мөрәҗәгать ит. Башта имам белән килештерү электән килгән тәртип, ди Ирек Беккинин. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Құрметті тыңлаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңлау соңғы елларда кескін кимо һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу сәбәпле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін оша тыңлай аласыз. Сізіні azatlik.org сәхифәсінде күтіп қалабыз. Барлық мәгілімет azatlik.org сәхифәсінде.
Азатлык радиосы.
Башкортстаннан киткән бер төркем хаҗилар Сөгыть Гарәбстанына барып җиткән. Республиканың Балташ районында яңа мәчет ачылды. Булар барысы да Азатлыктан, тулырак итеп Рәмзи Табулаев сөйли.
Башкортстанда байрам һәм истәлекле көннәр турындагы канунга ярашлы 11 октябрь республика көне байрам көне дип игълан ителде. Бунан тыш республика хөкүмәте буйрыгы менән 15 октябрь Курбан гаете байрам көне дип игълан ителә.
Азатлык радиосы.
Республика мусульмандары диния назаратынан хәбәр итүләренсә, республиканың хаҗ кылыусыларның тәүге төркеме Сәгыть Гарәбстанына барып еткән. Ел һайын Башкортстандан 200 кеше хаҗга юллана. Башкортстан мусульмандары диния назаратынан Әйүп хәзрәт Бибарсов әйтүенсә, уларның арасында елдан ел яшьтәр арта. Быел да Сәгыть Гарәбстанына барыр алдыннан хаҗидарга тиешле прививкалар ятылган. Хажды оештыруларның береһе Рәсәй мөфтиләр шураһының Башкортстандагы вәкиле Илшат Хафизов әйтүенсә, якын көнсугышта хәлләрнең катмарлы булуын исәпкә алып, маршрутка ла берни тиклем үзгәрешләр индерелгән.
Түрк һава юллары менән бару, рейсы самолетлар менән Уфа, Стамбул, Стамбул, Мәдинә рейсы менән булсак, кайтканда Джидда, Стамбул, Стамбул, Уфа рейсы менән буласак. 27 сентябрьдә киткән хаҗилар 23 октябрьдә аларның обратный билеттары. Шуннан 3 октябрьдә киткән хаҗиларыбыз 27 октябрьдә кайту була. Бу 50 кеше инде. Элек менә комбинированный турлар була ине. Мәсәлән, Россиядән Уфа аэропортына булганда, Москва аэропортына булганда, Иорданияга самолет куна инеле, Иорданияның автобуслар менән китү була ине. Быел менә шу хауфлык булу сәбәпле бу программадан отказаться ителде бит инде. Бүтән һәлә самолет менән гына барып төшә. Без тиге андый региондарга кермәйбез вообще самолет.
Исегезгә төшерәбез, былтыр төрле аңлашылмаусанлыктар аркаһында Башкортстандан барырга тиешле хаҗиларның бер төркеме Мәккә һәм Мәдинәгә оса алмагайны.
Азатлык радиосы.
Республиканың Балташ районында яңа иман йорты асылды. Мәсет асылуы авылда яшәүчеләр өчен ысын мәгънәсендә байрамга әйләнде. Район хакимияте башлыгы Рафил Гәлләмов әйтүенсә, ошо мәсет менән авылга иман да кайтырга тиеш.
Пожилых людей у нас пенсионеров более 7000 человек. Вот они пришли сегодня, отдыхают. Мы приготовили для них подарки для всех. В Балтачево у нас живут в Староболтачево районном центре в основном 99% это мусульмане. Люди, которые придерживаются ислама мусульман. И поэтому уже прошло назрела такая необходимость построить мечеть.
Яңы мәсет бер юлы 600 кешене һайдыра. Оны төзү өчен 20 миллион сум акча тотынылган. Иман йортын асуга Рәсәй мусульмандары Үзәк диния назараты рәисе Тәлгат Тажиддин да килгәйне.
Наши бабушки и дедушки должны здесь собираться. И передавать внукам, детям своих детей то духовное наследие, которое есть, и завещать, и учить подрастающее поколение сохранению мира и согласия на земле нашей отчизны.
Тәуге намазга килүчеләрнең барыгы ла мәсҗидкә хыя алманы, ягъни намазга килүчеләр 600 кешеннән дә артып киткәйне. 1 октябрьдан Башкортстанда комендант сәгате урындагы вакыт менән киске 10-дан алып иртәнге 6-га тиклем дәвам итәсәк. Бындай карар Башкортстан Республикасында бала хукукларының төп гарантиялары турындагы канунда язылган. Уга ярашлы 17 яше тулмаган балаларга төндә ата-сәһәт ямагать урындарында йөрү тыела. Расланган кагыйдаларды бузган сурактарда 500 000 сум күләмендә административ штраф алынасак, кабаттан административ хукук бозу сурагында ул 1000 сумдан алып 2000 сумга тиклем итәсәк. Дәүләт йыйылышы курылтайда республика көнен узгаруга әзерлек мәсьәләләренә арналган ултырыш узды. Унда һәр министрлык һәм ведомстволар вәкилләре саралар планы менән таныштырды. 10 октябрьдә республика көне дуслык монументына сәскәләр һалудан башлана. Шулай ук Башкортстанның халык шагыйре Мостай Кәримгә һәйкәлдә асу сарагы ла ошо көнгә билдәләнгән. Тантаналы ултырыш Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры бинасында 15 сәгатьтә башлана. 10 октябрьдә Кала мәдәният һарайында ШОС һәм БРИКС саммитында катнашучы дәүләтләрдән саҡырылған ижади коллективтарҙың сығышы ҡаралған. Республиканың мәдәният министры урынбаҫары Ранис Алтынбаев әйтеүенсә, 11 октябрьдә республика көнөндә Ленин исемендәге майданда Өфө берҙәмлек һәм дуҫлыҡ ҡалаһы тип аталған ҙур концерт уҙғарыласаҡ.
Башкортстан Республикасында Республика көненә арналған бик зур матур саралар үтә һәм иң көтелгән сара ул безнең 10 октябрь көне сәгать 3-тә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт драма театрында торжественное собрание менән зур концерт була. Был концерт безнең тематикасы буенча ретро-концерт дип атала. Бында безнең республикабызның һәр районнарыннан, калаларыннан һәвәскәр артистлар килә, шулай ук безнең республикабызның театрларыннан, филармониялардан профессионал артистлар да чыгыш ясаячак. Безнең Башкортстаныбызның һәр бер авылында, һәр бер төбәгендә, һәр бер калаһында республика көненә арналган концерттар үтә, тематик кисәләр үтә. Шулай ук әйтеп үтергә кирәк, безнең күп китапханаларда, музейларда республика көненә арналган күргәзмәләр була, фотокүргәзмәләр, шулай ук безнең мәдәният министрлыгының канатласындагы учреждениеларда шулай ук саралар үтә.
Эстониялы яшәүче милләттәшләребез Ситил халкын башкорт мәдәнияте менән таныштырды. Таллинда Эстония милләттәре форумы үтте. Қаланың үзәк майданы ратушалы этно ярминкә оештырылды. Унда Агыдел башкорт мәдәни үзәге вәкилләре лә сыгыш яһаны. Оешма рәисе Флюзә Хәйруллина хәбәр итүенсә, тамашасыларга 3 яңа башкорт биюе тәкъдим ителгән. Халык безнең сыгыштарды дәррәү алкышларга күмде һәм яратып кабул итте, ди Флюзә Хәйруллина.
Төрле милләтләр үзләренең культураларын таныштырырга, төрле байрамдар, төрле фестивальдар оештырыла. Ә безнең башкорт оешмасы Ассоциация малых народов дигән организациягә инә, унда 50 коллектив. Һәм ошо коллектив үзенең 25 еллык көмеш юбилеен үткәрде. Һәрбер елда ратуша майданында концерттар куябыз. Бул инде шундай күркәм урын. Бүтә коллективларга ла унда концерттар күрсәтергә мөмкинлек бик бирмәйләр. Без шундай байрамда 2 көн катнашты концерт программасы менән. Унан инде үзебезнең милли ризыктарыбызны хатырга мөмкинлек бирделәр. Без бына Байык фестивалына кайткайнык 2 ел мөкаддәм. Шунда без 3 яңа бию алып килдек. Менә ошо 3 яңа биюне лә ратуша үзәгендә күрсәттек бүтә кешеләр шундай шаккатты дип әйтәм, бүтә кешенең дә күңеленә хуш килде. Онда Гаҗәеп сорашу дигән бию, дуслык бию һәм әтәс тавык һәм тилеген дигән бийләрне күрсәттек.
Календарда октябрьдің беренсе көне халықара музыка байрамы деп белгіленген. Өздерінің ижады, ярмаңдары менен кишлер кейфін көтерушілер, иҗтимағи саралар ямағат тұрмышынан да ситтә қалмай. Мәсәлән, халықара музыка көнін Башкор дәүләт филармонияһы кесе залда мизгил башлау көне менен тура килтергән. Концерттан йыйылған аксаны иһә изге эш хәйриәгә тотынырга карар ителгән. Улар алыс көнсөгышта һыу басудан зыян күрүчеләргә ярдәм итә. Филармония итәксеһе Рәсүл Карабулатов алдағы концерттарда ошындай ук ярдам әбиелгеле йыласак дине.
Бүген мына орган залында безнең бик талантлы музыкантыбыз, органист Эльвира Харидинованың концерты була бүген. Бүген 75-нче сезонда сабыз белке залды һәм концерттан килгән аксаны без Хабаровск өлкәһенә быел битенде халык шухатлым кайгы кисерде битенде ул гомер буена йыйган дөньяңды югалту астында калдыру әлбәттә ул бик зур кайгы дип анаем мин. Шуңа күрә без мына ошыннан килгән аксаны Хабаровск өлкәһенә күчерәбез һәм Алла бирһә тагын да мына ошы сезонда без берничә концерттан килгән аксаларыбызды шунда күчерәсәкбез һәм тагын да бер ничә концертты дип уйлыйбыз инде үзебезнең Башкортстаныбызның Әбиел районындагы һау батып каза күргән кешеләргә үзебезнең ошы концерттан чыккан аксабызды күчерәсәкбез.
Бүген халыгара олылар көне. Былдата ниндидер байрам яки тантаналы көнде аңлатмай. Уның максаты өлкәндәрнең мәсьәләләренә йәмәгатьчелектең игътибарын ялып итү. Уларның береһе матди иминлек. Статистика мәгълүматларыннан күренүенсә, Башкортстанда уртача пенсия күләме 9400 сум. Волга буе федераль округында иң күп аксаны Пермь крае пенсионерлары ала икән. Унда бул акса 9900 сумга итә. Иң түбән күрсәткеч Мариэл республикасында 8900 Һуңғы вакытта Башкортстанда эшләүче пенсионерлар һаны арта. 2000-нче ел менән сагыштырганда бул күрсәткеч 2.3 тапкырга арткан. Быел барлык хаклы ялгасыгычларның 30% өйде ятуды хуп күрмәй. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тапшыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бүген Уфа, Самар, Оренбург, Сембер һәм башка күрше губерналарда яшәгән татар эшкуарлары турында тыңлагыз.
Ки татарлар Казан губернасыннан тыш Уфа, Самар, Оренбург, Сембер һәм башка күрше губерналарда яшәгән. Анда татар эшкуарлары байтак санда. Кәсеп иткән өлкәләре исә башлыча тукымалар һәм күн эшләп чыгару, аларны сату булган. Иң әүәл 1893 елның мартында Сембер губернасы Сәңгиләй язында Акчуриннарның Старый Тимошкино җеп җитештерү ширкәте төзелә. Аның башлангыч милке 300 мең сум була. Ширкәттә 500 кеше эшли. Соңыннан Акчуриннар Гурьевкада да фабрика ача.
1907 елда бу губерна фабрикантлары Симбирское общество фабрикантов и заводчиков исемле эш бирүчеләр җәмгыяте төзи. Бер туган Акчуриннардан тыш бу җәмгыятьтә Терегулов, Алишев, руслардан Васильев белән Арабков һәм башкалар катнаша. 1914 елда Старый Тимошкино ширкәтендә 1 200 000 аршын җеп җитештерелә. Сугыш башлану сәбәпле фабрика хәрби министрлыктан да зур заказлар ала.
Рәсми мәгълүматлар күрсәткәнчә, татар эшкуарлары төрле зурлыктагы 141 ширкәткә ия була. Аларда 12 000 кеше эшли. Ширкәтләрнең күбесе зурлардан түгел. Алар Русиянең төрле төбәкләрендә урнашсалар да, күпчелеге татар башкорт күпләп яшәгән Идел Уралда була.
Татар кәсәбәчелеге үсешенең урысларга караганда түбән булуы төрле сәбәпләр белән аңлатыла. Аларның иң мөһиме патша режимы татар сәүдәгәрләре һәм эшкуарлары эшчәнлеген төрлечә тоткарлаган, киртәләгән. Әлбәттә, бу сәбәп турында тәфсилле итеп сөйләү күп вакыт алыр иде. Хәлбуки, башка факторларны да исәпкә алырга кирәк.
Татар эшкуарлары арасында шактый танылганнары да була. Казан губернасы Царево-Кокшайск өязендә Сәйдәшев 19-нче йөз азагында пыяла иберләр җитештерүче фабрика төзи. Мамадышта чүпрә заводы хуҗасы Әзимов та яхшы таныла. Яна Казанда киҗе мамык фабриканты Үтәмишев, сабын фабрикасы иясе Арсланов, Субаев кебек эшкуарларның исемләре дә киң даирәдә билгеле була. Алардан башка Баязитов, Мирхалилов, Хужаев, балык консервалары җитештергән Карлаев, Башмаков, Барашевлар сәнәгать мәйданында билгеле. Әстерханлы сәудегәрләр Яхудин, Мөхәммәддиев һәм Абдуллин, Троицкийда бер туган Яушевлар, Верныйда Исхак Габделвалиев белән улы, Самарда Галиев һәм Уарислары эре кәсәбәчеләрдән санала.
Русияның үзәк губерналарында татар сәүдәгәрләре һәм сәнәгатьчеләре урыс һөнәрдәшләре белән көндәшлек итерлек көчкә ия булмаган. Чөнки урыс кәсәбәчеләрен патша хөкүмәте махсус дәртләндереп, рәсми рәвештә химая кылган. Татарлар исә хәтта Идел-Урал буйларында да зур фабрикаларны төзергә рөхсәт ала алмаган. Арсланов яки Үтәмешев кебек эре саналган сәнәгатьчеләрнең заводларында да эшчеләр саны 50-дән артмаган.
Урал төбәгенә килсәк, биредә Рәмиевлар, Яушев, Әхмәтҗанов, Камалов, Мортазин, Уразаев һәм Әтхамов татарның иң мәшһүр эшкуарлары саналган. Әмма иң бай татар кәсәбәчесе буларак тарихка әлбәттә Әхмәт Хөсәйенов кергән. Тик шунысы бар, вафат булганнан соң Әхмәт байның балаларына калдырган мирасы 1,255,994 сумнан торган. Заманына күрә бу мигдәр әллә ни искитәрлек түгел. Бу сан хәтта иң уңган татар эшкуарларының да зур байлыкка ия булмаганын күрсәтә. Шуның өчен дә аларны эре буржуа сыйфатына кертү бик үк дөрес түгел. Татар капиталистлары үз шәхси мәнфәгатьләрен яклау өчен генә милли хәрәкәткә ярдәм иткән дигән фикер белән дә килешеп булмый. Хәсәнов раслаганча, татар эшкуарлары саны җәмгысе 7565 кеше, бөтен халыкның нибары 0,41% гына тәшкил иткән һәм аларның бик шикле матди мөмкинлекләре милли яисә инкыйлап хәрәкәтенә йогынты ясарлык булмаган.
Боларны исәпкә алсак, татарларда капиталистлар сыйныфы барлыгын раслау дөреслеккә туры килмәс. Ә инде урыслар белән чагыштырганда, татар кәсәбәчеләре һәм сәүдәгәрләрнең саны бик кечкенә. Шиксез ки, әгәр инкыйлаб булмыйча калып, Русиядә демократик идарә урнашкан булса, татар башкорт эшкуарлары да эре-эре капитал дупларга бәлки мөмкинлек табарлар иде. Ләкин татарлар арасында күренә башлаган кәсәбәчеләр хәтта үзләре җыйган байлыкны да яш буынга тапшыра алмады. Ягъни Идел-Уралда, Көнбатыштагы кебек, эре капиталга ия зур гаиләләр яисә ширкәтләр барлыкка килмәде. 1917 ел бусагасында төрек татар җәмгыятендә аерылып торган эшчеләр һәм буржуа катламы турында сүз йөртү мөмкин түгел. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иярчендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.